Днес искам да говоря просто за силата на Святия Дух в нашия живот и за връзката ни със Святия Дух, за дара на Святия Дух и за нашия живот като помазани синове и дъщери на Господ. Защото нашия живот е абсолютно зависим от Божията благодат и помазанието на Духа и Святия Дух, който е дошъл в нашия живот. Аз се моля повечето неща, вие ги знаете, обаче едно освежаване, преоткриване има. Не? Понякога си мислим, че трябва някои нови неща да научим, за да дойдат определени развръзки в живота ни. Обаче всъщност няма чак кой знае какви нови неща. Защото Йоан каза, тя е стара заповедта. Просто е нова, защото има ново откровение и освежаващо откровение върху заповедта на Господ. И това освежаващо откровение е ново, но всъщност то не е нещо ново, то е обикновено, то е простичко, това е което сте чули от начало. И дори да има по-голяма дълбочина в начина по който разбираме нещата, всъщност те не са сложни. Заповедите му не са трудни. И Исус Христос, Йоан каза също така, че нека да ви прочита този стих. А колкото за вас, онова, което сте чули от начало, нека пребъдва у вас. Ако пребъдва във вас това, което сте чули от начало, и вие ще пребъдвате в Сина и Отеца. Йоан каза, всъщност духовното мляко е това, което ви прави да пребъдвате в Отеца. Знанието, разбирането може да ви помогне да си вършите по-добра работата. Обаче, когато отивате при Бога и нашата връзка с Господ, ние трябва да отиваме като деца. С чистота, простота и смирение пред Господ. Йоан каза, за да имате дълбока връзка и да пребъдвате в Господ, е достатъчно да пребъдвате в нещата, които чухте от начало. Амин. Нещата, върху които надграждаме, те ни помагат по-добре да вършим служението си, да царуваме в живота, да носим отговорностите си. Обаче, нашето пребъдване в Господ е много просто, основано на взаимоотношенията баща син, чрез любовта на Христос, изявена чрез даването на Сина и смъртта на Господ Исус Христос, който ни обикна и предаде себе си за нас. Затова и из Господната трапеза ни се припомняме това простичко нещо. Когато вземаме Господна трапеза, ние не си припомняме сложни неща. Ние си припомняме най-простите неща. Господ ми обикна и умря за мене. Амин. И Библията казва, че ако го правим това, ние ще пребъдваме в Господ. С други думи, пребъдването ни в Господ е свързано с това обикновено взаимоотношение, обикновена връзка от откровението, че Той ме обича и предаде себе си за мене. И Павел, колкото и дълбоки откровения да имаш и да беше отговорен в служението си, каза нещо. Живота, който го живее, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. И така в нашия вътрешен живот с Господ трябва да има нещо не сложно, не бива да го осложняваме. Той е простичък и е основан. Бог ме обикна и предаде себе си за мене. Неговата кръв се проля, за да имам вечен живот. И моята сигурност е в милостта на Господ, която трябва за винаги. Затова с дързост пристъпвам пред престола на благодата, заради Неговото дело за мене, а не заради моите дела за Него. И така, че искам да ви говоря и да си припомним отново и отново за нашата връзка със Святия Дух и за общението на Духа и за нашето взаимоотношение със Святия Дух. И това, че чрез Святия Дух Отец и Сина пребъдват в нас. И всичко започна от този стих. За мен е размишленията ми, че трябва да говоря за Святия Дух, 14 глава на Евангелието Йоан. Исус говори за Святия Дух и казва така: Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, който светът не може да приеме, защото не го познава, не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци. И размишленията ми бяха за това колко лъжа и заблуда и измама има в света. В момента чрез интернет всеки, който иска, е малко по-нахален и е по-безкрупулен, има някакви умения, може да се направи известен. В момента има така наречено инфлуенсъри, хора, които, знаете, идва от влияние, хора, които имат влияние. 99,9% това са хора, които не знаят на кой свят се намират. И печелят последователи чрез простотия, а не чрез субстанция. И това е Божие наказание за хората, които обичат лъжата и не искат да слушат истината. И Бог им дава учители според страстите им. И те се кефят, обаче тези учители ще ги доведат до същата малоумщина, в която те ходят. Не говоря тук за християни. Искам да кажа, говоря за ситуацията в света. Обаче малко или много църквата е атакувана от подобно изкушение. Всеки, независимо дали разбира или не, да смята, че успеха му пред Господ е това да стане известен и колко хора го слушат. А дали има какво да каже или не, това няма значение. Важното е да има последователи, каквото и да значи това. Но Библията казва, не дейте да ставате учители мнозина, защото ще приемем по-тежко осъждение. Библията казва, че ако имаш претенции да водиш хора, много по-голяма отговорност ще се иска от тебе и сам човек полага себе си на място на тествани и да бъде предизвикан в своя живот. Но виждам, че това дава възможност на абсолютно всеки, независимо дали има да каже нещо, дали може да каже нещо или не, да го казва, и ако е духовно обсебен, ако има духовна сила, ако има някаква харизма, може да говори големи глупости и да убеди хора в фалшиви неща. И дори фалшиви доктрини, казва Библията. ще има толкова много фалшиви неща, които случват. Нека да ви дам пример, един пример. Чух, някой ми каза, че аз не смея там да вляза, че в момента има голяма дискусия между християни, трябва ли човек да се вакцинира или не. И мнозинството, без да са лекари, без да разбират нищо от медицина, нищо от ДНК и РНК технологии, рекомбинантни ДНК технологии и така нататък, се опитват да дават компетентно мнение. И другото, което е, изсяват страх и паника сред хората. Тълкувайки, не знам откъде се измисля да тълкуват Библията. Аз съм чувал вече тълкование, че ако някой се вакцинира, това било знака на звера. Чувал съм тълкование, че ако някой гласува за еди коя ще партия, той вече е правил знака на звера. Това са реални неща. И за мен е много опасно, защото първо нито едното, ни другото има нещо общо с каквото и да значи това знака на звера. Нищо общо. Но хора, които правят такива изявления и те слагат присъда върху вярващи хора, които имат друго мнение по някой въпрос, който не е нито от доктрината на вярата, е как да си аранжират живота около тях. И да сложиш присъда върху вярващи хора е много опасно. И ще ви кажа, защото самите тези хора с тези изявления, те си отварят вратата към ада, защото с каквато присъда съдят другите хора, с такава ще бъдат осъдени. И ако ти кажеш една голяма група от вярващи хора, че не са спасени и че са поклонници на дявола, само защото имат различно мнение дали да вземат лекарство или да не вземат лекарство. Или какво номерче да пуснат там в урната. Това е много страшно. И това, което мене ме натъжава много е, нека да ви кажа за ваксините и дали човек да се ваксинира. И другото, което е много, без да съм медицински лица, просто четат във Фейсбук глупости и започват християни да ги промотират като истини, като библейски истини. А те са много далеч. Вижте, това, което се случва за мен е, че този вирус няма от лекари това, което съм се консултирал. Няма никакъв модел, който да се каже. Освен хора, които са рискови групи и засяга и хора, които не са без никакви причини. Затова двама лекари, единия може да каже безопасане, другия може да каже опасане и двамата да са абсолютно вярни. Да са абсолютно прави. Просто не знаеш за кой човек важи едното и за кой човек важи другото. И ако някои християни някои имат разбирането, че трябва да са много внимателни и да се пазят, други разбирането, че няма никакъв проблем, абсолютно е възможно и двамата да се прави, защото имат вътрешно свидетелство. Но това, което е големия грях, да започне човек да напада вярващи хора, които имат друго виждане по такъв въпрос, който не е библейски, който няма нищо общо с практичния ни начин на живот, и да декларираш такива присъди, и Бог изпитва сърцата ни. Дали се обичаме, или човек си измисля нещо, което да е по-прав от другите, и това му дава някаква гордост, за да усъща и да обвинява. И сега, независимо, аз знам, че в нашата църква сме много внимателни и не съм чул някой да да влиза в някакви крайности. За мен нещата са следни. За когото и да гласувате, дали ще се вакцинирате или не, това ни променя моята отговорност към вас, да ви обичам и да ви благославям. Защото нито едното е грях, нито другото е грях. Просто си е ваше лично решение и лично свидетелство. Амин. Дори няма нужда да ме информирате. Каквото и да направите, вярвам, че Божията мъдрост и Бог ви свидетелства и ще бъде окей. Това е, за което аз се моля. Но само това е само малка част от нещата, които се случват. И си казвам, Господи, не мога да разбера как може такива неща хора да вярват. Какво е лекарството? И тогава той стиха излезе. Духа на истината. Святия Дух е Духа на истината. Много по-важно от това да се борим срещу всички заблуди, които постоянно идват нови и нови. Те са старите заблуди в нови опаковки. Но е същия буклук, който Адам и Ева се излъгаха да изядат. То не беше това дърво, не беше буклук, обаче не трябваше да го ядат преди Господ да им позволи да го ядат. И се случи цялото нещо, същото изкушение. Така че вижте каква е моята, това, което Бог ми показва е, че не е толкова важно да познаваш всяка вид заблуда. Много по-важно е да познаваш Духа на истината. И да имаш общение с Духа на истината. Иначе цял живот може да си говорим заблудите, тази онази заблуда, и накрая хората да са се загубили живота и нищо да ни са направили, освен да стоят в страх от заблуда. Но Бог ни е дал дух на страх, а на сила, любов и здрав разум. И това е едно от свидетелствата, които потвърждават дали някоя доктрина и духа зад някое учение, дали е Святия Дух или фалшив дух. То ни носи страх, освен страха от Бога, който носи радост, наслада, сигурност и ни прави да бъдем Божии приятели. Дори Бог имаше страха от Бога, защото Той е свят, страх от Бога. И Святия Дух носи в себе си страха от Бога. И Той е чист и пребъдва завинаги. Носи мъдростта, носи сигурност, предпазване от грешки. Толкова велико е да ходим в страха от Господ, с респект, с почет, с благоговение и целият ни живот е защитен. Алелуя! Но тълкования, когато човек слушат тълкования или пророчества, ако носят обърквани, страх от бъдещето, страх от човеци, страх от правителства, страх от масони, страх от илюминати, страх от люминати, страх от какво ли не, мога да ти кажа едно нещо. Дори да има частица истина, това е лъжа, защото дявол е лъжец. Той взема частица истина и той прибавя към нея. Когато дяволът каза на Исус Христос, ако ми се поклониш, ще ти дам всичко това, защото на мен е предадено и аз го давам на когото си искам. Първата част беше вярна, че чрез греха на хората беше му предадена частична власт над земята. Обаче не е той да дава на когото иска. Господ, давай на когото иска и издига който иска. И Бог е в абсолютен контрол. И ако някъде нещо се случи в откровение на Йоан, ние виждаме, че Бог го допусна. Всъщност Исус Христос беше в контрол на всичко това. И ако погледнем внимателно духа на откровение на Йоан, 90 всички неща, които се случваха, почти всички, бяха върху тези, които отхвърлиха Господ и тормозяха светиите. Те просто започнаха да се женят плода на техния грях. И Библията казва, благословен, който чете и който слуша думите на това пророчество. Така че има правилният дух на четене на това пророчество и то е свидетелството за Христос, не за Антихрист. Всъщност няма думата антихрист в Откровение на Йоан. Не претендирам, че разбирам всичко. Но Бог ми дава стъпка по стъпка да разбирам неща. И цялата работа е, че Бог, самата същност на писанието е да познаваме Господ и да сме като Него, а не да познаваме дълбоките работи на Сатана, както някой ги нарича. Така че духа на заблуда може да действа по този начин. От страх хората да... От страх от заблуда хората да са вързани. Да са заблудени, да си мислят, че е толкова страшно, че е по-страшно от Господ. Затова това, което Бог ни показва, е, че всъщност ние ще имаме разпознаване, когато ходим с Господ и със Святия Дух. Ние ще имаме разпознаване. Но то няма да идва от познаване, от изучаване на фалшивите неща, а то ще идва от връзката ни със Святия Дух. И Святия Дух ще ни опътва на всяка истина. И когато Той ни опътва, дори когато ни покаже неща, които са негативни, в Него има надежда, има любов, има сигурност. Случвало ли ви се дявола да ви осъжда? На някой случвало ли се дявола да го осъжда? И Святия Дух да го изобличи. Ама истински да го изобличи. Просто тогава разбираш как Писанието каза, не, Йов каза да ме, мисля, че Йов беше, да ме удари праведния. И това ще бъде мило на главата. Когато Господ, нашия праведен Спасител, ни изобличи, слиза мило на нашата глава. Защото духът на покаяние е сладък и е пълен с надежда, защото води към Христос и води към освобождение. Амин. И това е една от разликите. И духа на осъждение, дори да има някои верни неща, той не те води към крайната победа. Той се опитва да унищожи достоинството, ценността и всякакви други неща, които нямат нищо общо с Христовото благовестие. Между другото, мислех си, когато каза, а те го победиха чрез кръвта на Агнето, нали? И словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си толкова, защото да бягат от смърт. Нека да го прочита. Кой стих е? Някой чел ли го е скоро? Откровение на Йоан. Откровение 12:11. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царство нашия Бог и властта на Неговия помазаник, защото беше свален клеветника на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред Бога, а те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство ни, защото ни обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. И така нататък. Всъщност, идеята е, че побеждаваме Сатана и неговите ангели. Или, чрез тези три неща. И това е така. Обаче, ако погледнем контекста, тази победа не е над силата на дявола, а е над клеветите, над духа на осъждение. И когато вярващи хора победят този дух на осъждение и на клеветение, голяма небесна радост започва да идва. Амин. И това е духа, една от най-големите форми на лъжа. Духа на клевета. И трябва да победим клеветника. И аз мисля, че сме го победили в отношение на това един срещу други и не се занимаваме с греховете на хората. И това е добро начало, обаче кулминацията е, че трябва да победим клеветника и който клевети и вас. Амин. Чрез кръвта на Агнето. И когато сме се грешили, Бог ще ни изобличи и ще ни даде покаяние. Но има разлика между изобличението на Святия Дух, което води към освещение и приближаване при Бога, към духа на покаяние, който носи освежителни времена от Господ, и духа на клеветени, който носи мрака на осъждението. Амин. И мисля, че е едно голямо предизвикателство. И как го побеждаваме? Не обичаха живота си, защото да бягат от смъртта. Исус Христос каза да вземем кръста си. В момента не се е наложило и аз предполагам, не съм сигурен дали ще се изправим пред подобно предизвикателство, но самата същност на това е, че обичаме Господ повече отколкото себе си. Отколкото своя, да обичаме живота, който Господ ни дава и който Бог има за нас, отколкото това, което ние самите искаме да уредим за нас. Просто обичаме Господ повече от всичко. Просто първата и втората заповед са си на правилното място. За нас купнежен е да бъдем с Господ. Нас не може да ни оплаши смъртта. Но докато сме на тази земя, искаме да живеем за Господ. Искаме да изживеем живота си достойно за Него. И Той подрежда всичко в нашия живот. И разбираме, че Той има по-добри планове, отколкото дори самите ние сме имали. Както и да е. Това е липсата на Бог маха страха. Исус Христос освободи хората от страха от смъртта. Неговите хора не трябва да се страхуват, не трябва да знаем, нали, че всъщност са вечната слава. Тук е временно. Когато отидем с Господ, ние ще наследим всичко. Това е просто подготовка за вечната слава. Ние вече имаме вечен живот. Просто ще се трансформира в място на такава слава. Чувал съм от различни хора, които са се срещали, имали са, като Павел, са видели небето по една или друга причина и са се върнали. И всички казват, че това големия проблем е да се пребориш с депресията. Така че ние обичаме Господ повече от всичко. Нашия купнеж е за Него. Ние не се страхуваме от смъртта. Не знаем, че това само ще бъде място, където да видим Господ както е. Но за нашите близки е по-добре да стоим и да сме благословени, за да може да завършим мисията си. Повечето от вас след 50, 60, 70, 80, 90 и 100 години и така нататък. Но рано или късно ще свърши. И ние не трябва да се страхуваме в този момент. И кръвта на Агнето, тя е нашата сила. Ние уповаваме на нашата праведност. Дори да живеем праведно, ние имаме много по-силен аргумент. И това е кръвта на Христос и Неговата милост. И нашето упование на милостта на Господа е по-голямо, отколкото на всичко, защото тя е по-велика от всичко, от което аз мога да се хвана, и чрез кръвта на Христос. Аз имам достъп, пълен достъп до милостта на Господ, която е върху мене. И мога да кажа заради Твоята милост. защото тя е по-велика. Тя е безкрайна към тези, които ти се боят. И това е такава основа за нашия молитвен живот. Затова ние можем с дразновение да отидем пред престола на благодата и да намерим милост. Пред престола, където поръсената кръв на Христос, която говори по-добри неща, отколкото Авелата, която ходатайства. И това са простички неща, обаче са фундаментите на живота ни с Господ. И нашето свидетелство, това, което говорим с устата си. Това са три неща, които формират нашата победа над клеветника. И си говорим, започнах да говоря за... Искам да говоря за Святия Дух и за връзката ни със Святия Дух. И ви показвам, че всъщност Святия Дух е Духа на истината. И много по-важно от това да познаваш всеки проблем, който хората имат, който държавите имат, конспирациите. Аз не се интересувам от световни конспирации, от всички глупави неща. За мен е важно, много по-важно да чувам гласа на Святия Дух. Защото това е важното, да съм воден от Святия Дух. И това, което Той ми говори. И ако има нужда нещо да знам, Святия Дух да ми го откри и да ми го потвърди. За да може да направя нещо, да реагирам нещо. Обаче истината, която Святия Дух ми разкрива, тя винаги е пълна с вяра, пълна е с любов, пълна е с дух на мъдрост, сила, любов, здрав разум. Защото когато Святия Дух ми открие лоши неща, които стават, Той винаги ми дава силата и благодатта. Да знам как да стоя, да знам как да реагирам и да имам вярата на Господ. Амин. Така че във времената на толкова много лъжи и заблуди, не е нужно да познавам и всяка лъжа и да изобличавам всяка лъжа конкретно. Няма да ми стигне времето. Но много повече искам да говоря за личността на Святия Дух и познаването на Святия Дух, защото това е нашата протекция, това е нашата защита и Той ще ни води във всяка истина. Той ще ни опътва на всяка истина и Той ще ни води. Амин. Защото е Духът на истината. Така че ето нашия фокус, да познаваме Духа на истината. Ще поговорим малко и може би ще продължим следващия път. Аз ти искам да споделям за връзката ни със Святия Дух. Исус Христос каза така. Ще го прочета пак. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъда с вас завинаги. Духът на истината, който светът не може да приеми, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва в вас и в вас ще бъде. Няма да ви остави сираци, ще дойда при вас. Ще прочете от 16 глава, 7 стих. Исус каже така. Обаче аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Исус Христос трябваше да отиде на кръста, за да плати цената, защото Святия Дух не може да слезе върху хора, които бяха грешници и да останат живи. Святия Дух, преди това кръвта на Христос, живота на Христос, неговата прошка ни освещаваше, за да може Святия Дух да дойде и да почива и да донесе благословение и общение. Както свещениците, когато бяха освещавани в книгата на Левит, в книгите на Моисей, е описано, че първо те трябваше да бъдат поръсени с кръвта на жертвеното агне и след това бяха помазвани с маслото, което слизаше върху тях. Така че Исус Христос трябваше да отиде на кръста. И той каза, по-добре е за вас да отида аз, защото тогава ще дойде Святия Дух. Иначе не може Святия Дух да дойде. И от какво беше по-добре? Да, по-добре за тях. По-добре беше за тях Святия Дух да бъде с тях, отколкото Исус да присъства телесно с тях. Той каза, по-добре е Святия Дух да дойде във вас и да бъдете в Святия Дух и да бъде и да ви води и да бъде с вас, отколкото аз да бъда между вас така, както съм. И ние понякога прекалено сме склонни да обожествяваме хора, да идолизираме хора. И тази склонност е да си мислиш, че винаги другите са по-добре от тебе. Винаги има нещо, което те са по-добре и понякога не оценяваме това, което имаме, за да развием пълния си потенциал. Обаче Господ каза, че тези, които имат Святия Дух, са в по-добра позиция, отколкото учениците, които бяха с Господ за 3 години и половина. Иисус Христос каза, това ще ви даде, това е по-добре за вас. Ще имате по-велико преживяване с Господ и по-голяма близост с Господ, когато Святия Дух дойде във вас, отколкото когато сте с мене и си говорите с мене. Искам да ви покажа какво отеха обеща Господ, защото едно от имената на Святия Дух е Утешителя. И той носи тая отеха и ние имаме нужда от тая отеха, защото сме граждани на Небесното Царство и нашия стандарт, нашия купнеж за чистотата на Бога, за Царството на Бога е толкова голям, а живеем и сред хора и сред Царство, където повечето живеят по пътищата на лукавия. И това е такова противоречие с това, което ние купнеем, защото гладуваме и жадуваме за праведността. Ние купнеем за праведността. Ние сме направени праведни хора на Господ. И ние купнеем за Царството, защото това е нашето. Ние функционираме в Небесното Царство. Това е нашия дом. Тези небесни божествени чисти закони. И изведнъж живеем сред хора, които живеят обратно на всичко това, което е ценно. И Господ обаче ни казва да имаме състрадание към тях и да ги обичаме, защото те са окаяни и Той не иска те да погинат. Така че е голямо противоречие в нас. Имаме нужда от тази голяма отеха. Обаче добрата новина е, че тази отеха е по-велика от всяка скръб, която света може да предложи. Освен ако изпаднем в капана на самосъжалението. Защото капана на самосъжалението е сами да осигуряваме отехата, която Святия Дух предлага в нашия живот. И до някъде работи. Обаче разбирате колко е голяма разликата. И в единия случай постепенно идва към дороптание, в другия случай започва да носи хвала към Господ. И едното нещо води постепенно към депресия, другото води към това облекло на хваление. Но нека да си представим учениците. Те толкова обикнаха Господ, че оставиха всичко, нали? Роднини, работа, всичко и, го, и рискуваха цялата си репутация в обществото, която имаха, за да бъдат с Господ. Защото усетиха Божието присъствие в него. Усетиха, чуха думите на, на живот. И те знаеха, че, че той ги води към, към истинска и дълбока връзка с Небесния Отец. Бяха предизвикани понякога, обаче толкова благословени да бъдат с него. Имаше такава сигурност. Ако те не можеха да изгонят някой демон, опитваше я Матей, опитваше я някой друг, не стана. Петър опита, не стана и Господ с една дума и изгони. Толкова е сигурно. И след това го питаха да им обясни как точно работят нещата, но бяха достатъчно умни да го попитат насаме. И ако има риск Бог да те смъмри, по-добре го питай насаме. И те обичаха толкова много Господ. Понякога ги смъмриши, обаче толкова добър, толкова благ беше Господ. Такава сигурност имаше с него. И тогава лесно оставиха всичко. И в един момент, след 3 години и половина, когато се канеха да седнат от ляво и от дясно на царството, той каза: аз умирам, ще възкръсна, ама няма да остана, ще се възнеса при Отец. И вече няма да ме виждате и да съм сред вас. Може да си представите какъв шок беше. Те дори някак се надяваха се, че до края, че нещо ще стане и няма да е така, както той казва. Обаче не стана така. И предполагам, че хора, които са, не знам дали някой тук е имал такава привилегия, от нашето поколение би трябвало, нали, но, да е бил много близък с баща си, да е имал такава сигурност и изведнъж нещо да се е случило и той да се е заминал. Но аз се спомням в началото, като млад вярваш, съм имал хора, които съм разчитал и които избягаха, когато вълкът се появи на хоризонта. И вие знаете, няма да влизам в подробности. И човек може да преживее голям шок и разочарование, обаче Святия Дух беше с нас. Никога Святия Дух не е оставил. И когато човек се научи как да има тази дълбока връзка със Святия Дух, това е сигурността. Може да си насаме, може никой да няма около тебе, защото най-добрите хора, които да са Божии хора, помазани хора, не са 24 часа до тебе. Освен ако си малко бебе, но тогава така иначе не го разбираш. Искам да кажа, че може да си представим шока, когато тази личност беше убита по такъв начин. И каква празнота за момент изпитаха. И каква скръб. Всяка живота им се срути. Всичко оставиха и това, за което на пръв поглед оставиха всичко, то сякаш им беше отнето. Всички тия хубави моменти, сякаш останаха спомен. Обаче Господ каза: всичко това, което преживяхте с мене, няма да се сравни, не може да се сравни с славата, която ще преживявате с Господ, когато Святия Дух дойде. Той казах така: дори това, което учениците имаха с Господ, не може да се сравни с това, което ти и аз можем да имаме със Святия Дух. Какво ще кажете за това изявление? Но то е на Исус Христос. И ранната църква потвърди това. И за да имаме още по-добра картина, имаме апостол Павел, който видя Господ на пътя и който му се яви и след това беше кръстен и беше изпълнен със Святия Дух. Това, което ние разбираме, че Павел позна Господ чрез връзката си със Святия Дух. Той познаваше вече писанията, но трябваше Святия Дух да дойде, за да му отвори очите за писанията. И чрез писанията, които той познаваше, и Святия Дух му отвори очите, той позна всичко, което учениците имаха, и цялото благовестие, всичко, което бяха научили лично от Исус Христос, той го научи от Святия Дух. И нямаше нищо, което те да прибавят към това, което той беше научил от Господ чрез Святия Дух. И нещо повече, той и Йоан двамата имаха привилегията да видят небесата, да чуят неща, които не е позволено да говорят. И те не ги казаха. Винаги съм се чудил. Тие седемте гърма, които издадоха гласа си, Йоан щеше да пише, обаче ангела му каза, не дей да пишеш, запази го това между тебе. Дали защото Бог му каза, че е грамотевицата и за това му даде право да види какво всъщност е досинистинска грамотевица. Може би за това, но беше само за него. Но не му позволи. Видяха такива неща. Но Павел също видя. Аз мисля, че за да имаме такава дълбока връзка с Господ, цената, която трябва да платим, тя определя. Той е там. Платен е от Господ. Ние не плащаме цена да заслужим близостта със Святия Дух. Ние плащаме цена, за да я приемем. Амин? Тя не може да бъде заслужена. Тя ни е дадена. Обаче колко близо ще хори с Господ, зависи от нашето отношение. Колко купнеме ние за Него. Колко сме гладни и жадни за нашето общение. И така, първото нещо, което Святия Дух Исус каза, че ще направи, тази липса от това, че не виждаме Господ, да бъде запълнена. Така че, вижте, за Мойсей се казва, че той може да се откаже от египетските съкровища и издържа като един, който виждаше невидимия. И това го направи чрез вяра. Нашата вяра ние приемаме Святия Дух и действието на Бога. Но Святия Дух е този, който ни дава сили и ни прави способни да виждаме невидимия. Египетските съкровища да не са ни интересни по начина, по който са интересни на хората в света. Ние можем само да ги менажираме, за да дадем слава на Господ. Обаче в същото време Святия Дух ни помага да видим невидимия. Така че Той ни прави да виждаме Господ, както апостолите, които ходеха с Господ и го виждаха и го пипаха. Ние по същия начин го виждаме чрез Святия Дух. И другото, което прави Святия Дух, носи тази отеха и сигурността на небесния баща. Аз лично вярвам, че духовното бащинство, тези, които вярват, най-главното нещо е на духовното бащинство да предаде това помазание и благодат. Така че хората да познаят небесния отец като своя баща. Да освободи откровението на Святия Дух. Така че хората да бъдат изпълнени с духа и любовта на отец. И по този начин да имат сигурността. Нашата отеха от свят е свързана с любовта на Бога в нас, защото Той ни обича като баща, като добър баща. както обича своите деца. И Библията казва, Павел казва в Римляни 5:5, че надеждата ни не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. Така че това, което Святия Дух прави, той взема любовта на Отец и я излива в нашите сърца. И ни прави да чувстваме тази сигурност. Ние не сме изгубени. Независимо, че не сме от този свят. Независимо, че мислим съвсем различно от хората в света. Ние не се чувстваме изгубени. Ние имаме такава велика утеха. Тя идва чрез Святия Дух. Той ни дава тази абсолютна сигурност. Той ни дава сигурността, че Отец е с нас и че Божия Син е в нас и с нас. И започва да излива любовта на Господа в нас. Защото само Святия Дух, казва апостол Павел, никой не знае какво има в човек, освен духа на човека, който е в него. Така и никой не знае какво има в Бога, освен духа на Бога, който Бог ни е дал, за да можем да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Тоест, само духа на Бога взема, който познава всичко, което е в Божеството, той ни го разкрива, за да знаем и да познаем и какво Бог е благоволил да ни подари. И ако погледнем контекста на това писание, всъщност не е толкова материални неща. Човек може да го приложи като второ или трето приложение на стиха, но всъщност Бог е благоволил да ни подари себе си. Да ни даде себе си. Чрез Исус Христос. И затова, когато Святия Дух, който познава кой е Бог, той ни разкрива какво Бог е благоволил да ни подари. Тоест, кой е Бог, който ни е дал себе си. Амин. Така че, когато Бог ни разкрива, Святия Дух разкрива Бог, той разкрива Бог, който ни е дал себе си. И аз това го казвам в смирение, а не с арогантност. Знам, че и възможно е хората да каже нещо и хора да го тълкуват по различен начин. Аз си мисля едно изявление. Как може да бъде изтълкувано, ако каже, че ние сме като Бог на тази земя? Когато Исус Христос дойде и ние станахме Негови, и ние станахме като Бог, тези, които приеха, си настанаха като Бог на тази земя. И веднага, когато някой направи такова изявление, веднага ще се надигнат хора и ще кажат, това е New Age, той проповядва, че сме богове и така нататък. И така нататък. Обаче, зависи какъв контекст се казва това. И аз ще ви кажа в контекста какво имам предвид. Човека беше направен като Бог, в образ и подобие на Бог. Човека не беше равен с Бога, той беше направен като Бог. И когато се греши, Божия образ и подобие бяха изкривени в човека, чрез греха на човека. И човека се деформира. И духовно Сатана стана негов баща, защото той хората започнаха да желаят да вършат злите дела на дявола. Обаче, когато Исус Христос дойде и ние го приехме и станахме Божии деца, ние отново се върна в нас Божия образ. И ние станахме като Бог. И като имам предвид като Бог, някои смятат, ние сме като Бог и аз мога да заповядвам и да правя каквото си искам и всичко да използвам силата си за егоистични неща. Но когато говорим, че ние сме като Бог, аз имам предвид да сме като Исус Христос. да сме благи, милостиви, верни, да бъдем пълни с Божията любов, Божието смирение, Божието състрадание. И силата, която Бог ни дава, както Исус Христос ходеше в Божията сила, да я употребим за благословение за другите, а не за огаждане на плътските си страсти. До там, да сме готови да дадем живота си. Какво ще кажете за тази дефиниция да си като Бог? Няма нищо общо с New Age. Така че, когато казвам, че Бог ни даде себе си, аз нямам предвид, че Бог стана наш слуга. Аз имам предвид, че Бог ни даде сина си да живее с нас и да станем част от неговото семейство. И това е велика привилегия. И Святия Дух ни разкрива Бог, какво има в Бога, какви са мислите на Бога, какво е сърцето на Бога. Това го дава в нас. И само Святия Дух може да направи това нещо. Ангел не може да го направи, защото ангелите не са изкупени по този начин. Те нямат, те са святите ангели, нямат тази връзка с Господ, която имат изкупените в Исус Христос. И така, Святия Дух потвърждава, идва за да ни води във всяка истина, да ни даде здрав и трез разум, да носи свидетелство. И връзката ни със Святия Дух е по-важна, отколкото да познаваме всеки проблем и всяко изкривяване в човешки философии. Това е много по-важно, защото Святия Дух ще ни води във всяка истина. Когато човек е искрен и иска истината, Святия Дух ще му свидетелства. Аз си спомням, преди да повярвам, дойде голям копнеж за Господ в мене. И започнах да се моля Бог да ми се откри. Живия Бог да ми се откри. И отидох на няколко различни такива. Тогава бяха много модерни такива всякакви религии. Много модерни беше. Времето на Кашпировски. Всякакви такива неща бяха модерни. И аз отидох едно. Имаше нещо. Отиваш тук, търсиш, обаче имаш вътрешното свидетелство. И спомням, че отидох на йога при Венци Евтимов, най-известния в България. Почнахме да правим там упражнение и по едно време той се изцепи. Колко било велико, нали, да си йога, че даже Исус Христос всъщност е бил йога и затова е правил тия работи. И в този момент вътре в мене нещо толкова се възмути. Не бях християнин. Вътре в мене духа ми подскочи. Не знам, не стъпих повече, обаче такова възмущение се надигна в мене. Просто знаех, че това е фалшиво, че това не е. Казах, не, това няма нищо общо. Исус Христос е съвсем различна личност. И може би там някъде съм повярвал. Тогава просто казах, не, това е различно. И аз, ако ще вярвам в някой, аз ще вярвам в Исус Христос. Той е специалната личност. И Господ ми се яви, така че тогава, когато ти се яви, вече още по-лесно става да повярваш. И точно преди 30 години, на първата неделя на април, отидох на църква и приех Исус Христос. Така че днеска ми се явяват 30 години точно откакто приех Господа и надявам се небето да се отвори над нас, нали? Аз се шегувам, защото вече не искам да се нагласям от пророчество. Нали, Господ нещо иска да ми каже, нека Той да го каже. И 30 години са много специална възраст. 30 години да ходиш с Господ. И точно на 30-та година небето се отвори над Господ и някакси има някакво такова очакване, но не смееш да го, да го изповядаш, да го декларираш. И викам, а не. Викам, интересно е, но го приемам като символично. Това е зрелостта. Казва се за мъжете, че на 40 години излизат от пубертета. Но ние от нашата църква се опитваме да, да, да променим това мнение, да кажем, има още. И аз си четях, четях си Библията, минах си Новия Завет, трябваше да го... направих едно скорочетене на Новия Завет и се върнах обратно в Стария Завет да си продължа четенето и ми се падна книгата на Езекиил в редовното ми четене и отворих и прочетох. И беше така, 300 година, 4-тия месец, на 5-тия ден от месеца, когато бях сред палениците да река, ховар, небесата се отвориха над мене. Казвам, о, Господи, аз няма да се боря. Ако искаш да, да отвориш небесата и да започнеш нещата, за които сме се готвили толкова години, да започнеш да ги изливаш, аз няма да се бунтувам. Каквото кажеш, ще го направим, но искам твоето присъствие. И така, много интересно беше, но сещаш се как Бог ме водеше при Него и този купнеж да го познавам и Святия Дух ми свидетелстваше. Дори да не го познавах, вътре в себе си знае, тук нещо не е правилно. Тук нещо не е правилно. Така че косвено Венци Евтимов с това негово изявление ме заведема при Господа. Възмущението стана толкова голямо, че веднага приех Господа. Ако човек търси Господ, който търси намира, Бог не възнаграждава тези, които го търсят. И Святия Дух е дошъл да ни свидетелства. И всеки има това вътрешно свидетелство. Вие може да се научите, понякога не може да го обясниш. Обаче Святия Дух ни свидетелства, кога някой се опитва да донесе крайности, кога има фалшиви учения, вътре в тебе има нещо, някакво свидетелство. Има нещо, което не е наред. Да не се въвличам, да съм внимателен. Да отсявам. Библията казва, всичко изпитвайте, дръжте доброто. Връзката ни със Святия Дух, който ни разкрива Отец, Сина и ни опътва на всяка истина. И Той е нашия утешител, Той ни разкрива Писанията, Той ни свидетелства за истината, Той ни отваря очите да познаваме, да го следваме, да познаваме Господ, Той е нашата отеха, Той ни дава истинската отеха. Само съжалението няма да помогне. Нека да решим да кажем, Господи, отказвам, искам по-добрия утешител. Моята душа е добър утешител за някъде, обаче искам по-добрия утешител. Този, който ми дава истинската отега и сигурност, Святия Дух. Амин. Духа на Отец, Духа на Сина. И още нещо, което каза Исус Христос. И с това ще завърша. Толкова много неща. Дори до първа точка не можах да стигна. Но който иска, може да отвори учебника и да прочете доктрината за Святия Дух. Мисля, че добре ще се отрази в сезона, който се намираме. Исус Христос в Лука и рече им 24 глава. Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене, Мошевия закон и от пророците и псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията и рече им, така е писано, че помазаникът трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден и че трябва да се проповядва в неговото име покаяние и опрощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим. Вие сте свидетели на това. Ето аз се спращам върху вас обещанието от отца ми, а ви стойте в града Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. И ги заведи на едно място, също Витание, вдигна ръцете си и ги благослови, като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. И в Деяния на апостолите, което е писано от Лука също, отново се описва това. Те го побитаха, казвайки, Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? А той им рече, не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, те и в цяла Юдея, Самария до края на земята. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха в небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и казаха, Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Господ каза, когато Святия Дух дойде, сила ще дойде от вас. Това са нещата, последните учения на Исус Христос. Той учеше учениците как да имат връзка с Святия Дух. И за личността на Святия Дух, която ще дойде, която ще свидетелства за Него, която ще носи утехата, която ще носи истината и която тази личност ще ги облече с сила, за да бъдат свидетели. Тук е много интересен случай. И в двата случая има, Библията казва, и те го гледаха, нали, как са възнеси, нали? И тогава гледаха как са възнеси и ангелите говориха. Сега има една много интересна случка в Стария Завет, който Илия каза на Елисей, ако ме видиш как се възнася, тогава мантията ще слезе върху тебе. Сега можем да направим 50 семинара за връзката между духовен баща, син и всички принципи, които можем да извадим, за да видим как помазанието, което е върху бащата, как трябва да бъде сина, за да може това помазание да слезе. И аз не ги отхвърлям тия неща. Но нека да разберем, че самата същност на писанието е христоцентрична. Така че тази история е толкова подробно описана, за да може учениците, които знаеха всичко това, да имат в главата си. И когато Исус се възнеси и те го гледаха как се възнасяше, историята Илия и Елисей беше пред тях. И когато той се възнеси, те разбраха и те го гледаха как се възнася. И го видяха, те разбраха, че мантията, която е върху него, тя ще остане върху тях. Същия Святи Дух, който беше с Исус, ще дойде върху тях. Просто трябва да изчакат. И същия Святи Дух, същото помазание ще бъде върху тях. А какво казва Писанията? Духът, ето завета от мене към моите деца, към твоите деца, казва Отец. Духът, който е върху тебе, ще бъде върху твоето потомство и върху тяхното потомство до края на времената. И ние знаем, че ставаше въпрос за духовното потомство на Исус Христос, защото той нямаше жена, той има жена, която е неговата църква. Но неговите деца бяха неговите ученици, тия, които приеха учението му. И това сме и ние. И Божието обещание, че тази мантия. Защо? Защото Бог чрез това свидетелство на отваряне на небесата, той показа, и случката с Илия и Елисей, той иска, това беше предтеча, Илия беше пророчески знак за, за идването на Исус. Неговото помазание, и ние разбираме защо всъщност, какви бяха тези скрити преобрази. Святия Дух, който е върху Божия Син, идва върху нас. И тогава Исус каза, и сила ще дойде. Святия Дух ни дава сила, не само отеха, Той ни дава сила. Думата утешител или параклетос е, има значение на помощник. И в... Аз обърках. Гледам малката стрелка и голямата и съм го объркал. Минали са повече време. Усетихте ли? Как не ми направихте забележка? Като съм в църквата на някои пастори и не се усети, почват да ми показват часовника и ми правят така, и аз веднага се усещам, ама вие нали сте смирени. Много време мина и сега не знам какво да правя. Ще ги кажа тия думи, че ако нещо стане и не проповядвам да съм завършил. Искам да кажа само това. Може ли? Добре, ще го завърша. Който не му харесва да се спре, да натисне копчето и да спре събранието и... А моите хора ще ме изтърпят още малко. 30 години, 29 години са ме търпяли. Още 2 минути. Думата параклето значи помощник. И в също така утешител, помощник, адвокат, някой, който се застъпва за тебе. Искам да разберем връзката са и със Святия Дух. И в човешките представи, ако някой е помощник, той стои по-ниско в иерархията. И това е светската система. Но Бог каза, ако някой е по-голям, той ще помага на другите. Бог каза, в Божието царство е различно. И Господ каза, Давид каза, Бог ми е помощник, от кого ще се оплаша. Бог самия казва, аз ще ти помагам, не бой се, Якове, червил. Ти си червил в гръченията си да направиш нещата по твой начин. Обаче не бой се, защото аз Господ съм, който ще ти помагам. Аз съм този, който ще ти помогна и аз ще бъда с тебе, където и отидеш. Така че Господ ми е помощник. Когато наречем Бог помощник, това е благодарност към Бога. Това е вяра в Бога. А това не е изповядване на една позиция на слуга, който е дошъл да ми слугува. Бог е дошъл да ми помага. И се изпълнява стиха. Винаги слагах Господ пред себе си. Гледах Господ пред себе си. Виждах го пред себе си, понеже Той е отдясно ми, за да не се покладя. Ние гледаме към Исус Христос, Божия Син. Защото трябва целият ни живот трябва да е христоцентриран. Когато гледаме на Исус Христос, Святия Дух идва от дясната ни страна. Мястото, където е нашата сила. Той става наша сила и наша помощ. Амин. Святия Дух няма благочестива област в нашия живот, която Святия Дух не е ангажиран да ни помага. От молитвата, от хвалението, от отехата, от тълкуване на писанията, от разбиране за истината, от разпознаване, от радостта на Господа в нас, всичко това нещо, Святия Дух ни помага. И Той е дошъл да даде утехата и сигурността, че принадлежим на Отец. Защото Библията казва, че сме приели дух на усиновление, който и казва Татко, Татенци, и Святия Дух свидетелства, че сме Божии синове. Единствено Святия Дух заедно с нашия дух може да донесе това свидетелство, че Бог е нашия баща. И Той постоянно носи това свидетелство. Затова се казва, че Той като дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват. И това е изобличението за грях от Святия Дух, което идва. Дори и в нашия живот, когато се грешим, Святия Дух ни освещава, като ни показва греха, който сме извършили и ни дава духа на покаяние, за да може кръвта на Христос да го очисти. И също така Святия Дух за правда, защото ние няма да го виждаме. Тази праведността, че сме праведни и че Той е нашата правда и че сме Негови деца, Святия Дух свидетелства. Той свидетелства нашата праведност и нашата принадлежност пред Господ. Постоянно. И другото, за съд, княза на този свят е осъден и има духовно воюване. Исус Христос каза, аз чрез Святия Дух изгонвам демони. От нас се иска да упражним авторитета на името на Христос. Святия Дух е този, който извършва божествената работа по изцеление, освобождение. Скоро един човек ми се обади да ме пита как се служи с освобождение практично. Аз му казах, виж, ако човек не е в църква и слово, и всички тези начини, по които Бог освещава, освобождава хората и понякога трябва лично да изгониш, не го правиш ти. Името на Христос го прави. И Святия Дух го прави. От вас се иска да употребите името и да заповядате в името на Христос. Святия Дух прилага изкуплението и спасението. Отец реши нашето спасение. Исус Христос изработи на кръста нашето спасение и осиновение. Святия Дух прилага в живота ни спасението. И всички аспекти на спасението. И все пак тайната е, че нашия живот е христоцентриран. Ние сме абсолютно зависими от общението на Святия Дух. Но Той винаги сочи към Отец и към Сина. Той каза, Исус Христос каза, Той мене ще прослави. Святия Дух иска да прослави Сина. И трябва да разберем Неговата мисия да прослави Сина. И да ни разкрива Сина. В общението ни с Него. Така че във всеки един аспект, включително и в молитвата, Библията казва, че Святия Дух ни помага да се молим. Той ни дава мантия на хваление, помазанието на хваление. Святия Дух ни помазва с различни специални помазания, за които мога да говоря толкова много за всяко едно помазание, което чрез Божия Син има достъп в нашия живот. И Святия Дух ни помазва в определена мярка и помазанията на героите от Библията. Те са в нашия достъп, но в контекста на нашия конкретен живот и мисията, която имаме. Но ние благодарим на Господ. Аз се моля Бог да ни отвори очите, да ни наскърбяваме Святия Дух, да живеем в тази дълбока връзка с Святия Дух и Святия Дух да ни разкрива Отец и Сина, да ни облече с сила. Аз се моля за Дух на мъдрост, сила и любов да изпълни нашите сърца. Така че мотива, всичко, което правим, да бъде мотивирано от любов. Да го правим чрез мъдростта на Бога и изпълнени с Божията сила, за да може Бог да се слави всичко и във всички. Бог да ви благослови.